Повірте, ніколи цього не може бути, бо в селян Чичикова буде тепер два сильних вороги. Перший ворог є близькість губернь малоросійських, де, як відомо, вільний продаж горілки. Я вас запевняю, за два тижні вони зіб'ються і будуть квачі. Другий ворог вже є сама звичка добродяжницького життя, яку неодмінно набудуть мужики під час переселення. Треба хіба, щоб вони повсякчас були перед очима Чичикова, і щоб він держав їх у міцних руках, прикручував би їх за всяку дрібницю. Та й не так, щоб покладаючись там на когось, а щоб сам таки особисто, де слід, дав би і зуботичину, і запотиличника. Навіщо ж Чичикову морочитись самому і давати запотиличника? Він може знайти й управителя. Еге, знайдете управителя. Всі шахраї. Шахраї тому, що пани не займаються ділом. Це правда, підхопили багато хто. Коли пан сам хоч трохи тямить у господарстві та вміє розрізняти людей, у нього завжди буде хороший управитель. Але управляючий сказав, що менше, як за 5 тисяч, не можна знайти хорошого управителя. Але голова сказав, що можна і за 3 тисячі знайти. Але управляючий сказав, де ж ви його знайдете, хіба в себе в носі? Але голова сказав, ні, не в носі, а в тутешньому ж повіті. А саме Петро Петрович Самойлов, ось управитель, якого треба для мужиків Чичикова. Багато було таких, що співчували Чичикову, і труднощі переселення такої величезної кількості селян їх надзвичайно лякали. Почали дуже побоюватись, щоб не сталося навіть бунту між таким неспокійним народом, як селяни Чичикова. На це поліцеймейстер зауважив, що бунту нема чого боятись, що для того, щоб відвернути його, існує влада капітан-справника, що капітан-справнику самому їхати не треба, а посилати замість себе тільки картуз свій. То сам цей картуз пожене селян до самого місця їх проживання. Багато хто запропонував свої думки щодо того, як викоренити буйний дух, що охоплював селян Чичикова. Думки були всякого роду. Були такі, що вже занадто відгонили військовою жорстокістю та суворістю. Мабуть, чи не зайвою. Були, одначе ж, і такі, що дихали лагідністю. Поштмейстер зауважив, що перед Чичиковим лежить священний обов'язок, що він може стати серед своїх селян у деякому роді батьком, за його висловом, запровадити навіть благодійну освіту, і при цій нагоді висловився з великою похвалою про Ланкастерову школу взаємного навчання. Отак міркуючи й говорили в місті, і багато хто, спонукувані співчуттям, переказували навіть Чичикову особисто деякі з цих порад, пропонували навіть конвой для безпечного перепровадження селян на місце проживання. За поради Чичиков дякував, кажучи, що при нагоді не промине з них скористуватися, а від конвою відмовився рішуче, кажучи, що він зовсім не потрібний, що куплені ним селяни напрочуд сумирної вдачі – почувають самі добровільний нахил до переселення, і що бунту між ними ні в якому разі бути не може. Усі ці балачки й міркування призвели проте до найсприятливіших наслідків, яких тільки міг сподіватись Чичиков. А саме, пішли чутки, що він не більше і не менше, як мільйонщик. Жителі міста і так, як уже ми бачили в першій главі, сердечно полюбили Чичикова – а тепер, після таких чуток, полюбили ще сердечніше. А втім, коли сказати правду, вони все були народ добрий. Жили між собою в злагоді, поводились зовсім по-приятельському, і бесіди їх мали печать якоїсь особливої простодушності і близькості. «Любий друже, Ілле Іллічу, слухай, брате, Антипатера Захаровичу, ти забрехався, серденько, Івана Григоровичу». До поштмейстера, якого звали Іван Андрійович, завжди додавали «Шпрехензідойч, Іван Андрійович». Словом, усе було дуже по-сімейному. Багато було не без освіти. Голова палати знав на пам'ять Людмилу Жуковського, яка ще була тоді неохололою новиною, і майстерно читав багато місць, особливо «Бір заснув, долина спить» і слово «Чу». Так, що справді вважалось, ніби долина спить. Для більшої подібності він навіть у цей час заплющував очі. Поштмейстер удався більше в філософію і читав досить старанно навіть ночами, Юнгові ночі, і ключ до таїнств натури Еккартсгаузена, з яких робив дуже довгі виписки на цілі аркуші. І що це були за виписки, і якого роду вони були, це нікому не було відомо. А втім, він був дотепник, кучерявий у висловах, і любив, як сам висловлювався, присмачити мову. А присмачував він мову безліччю різних часток, як от «пане ти мій», «от такий, який, небудь знаєте, розумієте, можете собі уявити, відносно, так би мовити, певним чином». Та іншими, які сипав він мішками, присмачував він мову теж досить удало підморгуванням, примружуванням одного ока, що все надавало дуже їдкого виразу багатьом його сатиричним натякам. Інші теж були більше чи менше люди освічені. Хто читав Карамзіна, хто «Московські відомості», хто навіть і зовсім нічого не читав.